ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Добро вечер, почитувани, ја слушате емисијата на радио Слободна Европа во 19 часот во Необјавуваме. Јавното обвинителство ја заврши истрагата за рекет. Боки 13-ка не дава исказ во обвинителство без да ги види доказите. Македонско девојче за руска пропаганда во Македонија. Пратениците да возат велосипед предлагат граѓаните потврдењето на председателот на Собранијето Талат Џафери дека нема злоупотреба на патните трошоци. Слушајте не. Работните групи на СДСМ и на ВМРО ДПМН е кои преговараат за Законот за јавно обвинителство. Денеска одржа куса средба на која не беше постигнат договор. Министерката за правда Рената Десковска и пратеникот од ВМРО ДПМН Антонио Милошовски рекоа дека меѓу нив има суштинска разлика во ставовите. Тие ќе остават простор во партиите повторно да бидат разгледани сите точки со цел нивно усогласување, велат тие. Поранешниот разузнавач Зоран Верушевски, за кого разузнавачите од УБК Ѓорги Лазаревски, Дзвонко Костовски тврдеа дека нелегалните прислушувани разговори ги снимале тајно, му ги давале нему, на денешното сведочење во кривичниот суд ги негираше нивните тврдења. Тој ја негираше неговата вклученост во преземањето на бомбите, односно дека тие бомби не му ги давале нему, туку во СДСМ, а тој само ги обработувал. Тој додаде дека одговорноста за материјалите била на партијата, а откако го апсиле за пуч, бомбите доживеале промени, вели Верушевски. Владина делегација, предводена од премиерот Зоран Заев, од денеска до сабота ќе престојува во Њујорк, каде ќе учествува на 74-тото Генерално собрание на Обединетите нации. Утре, според грчки извори, ќе биде реализирана и средба Заев Мицотакис. Ова ќе биде прва средба на двајцата премиери откако Кириакос Мицотакис победи на изборите што се одржа на почетокот на јули во Грција. Официјалното обраќање на премиерот Заев на Генералното собрание на Обединетите нации е предвидено за сабота во предпладневната сесија. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутераш најави формирање на Уставен комитет за Сирија, во кој ќе бидат вклучени представници на владата и опозицијата. Тој изјави дека цврсто верува од Уставниот комитет, кој ќе биде организиран и воден од Сирија, може да биде почеток на политичкиот пат кој ќе води до решение за војната во земјата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Неформалниот собственик на еден телевизија, Бојан Јовановски, познат како Боки 13-ка, по 70 дена поминати во притвор, првпат беше повикан да даде исказ во обвинителство како првоосомничен во случајот рекет. Неговиот адвокат Сашко Дуковски вели дека досега немале увид во доказите. Па откако ќе направат увид, Јовановски ќе даде исказ. Од јавното обвинителство информираа дека ја завршиле истрагата за случајот рекет. Фрсина Димески има повеќе на оваа тема.
По 70 дена во притвор првоосомничениот во случајот рекет Бојан Јовановски точно 1 час помина во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Првпат од кога е во притворското одделение во затворот Скопје, Јовановски е повикан да даде исказ. Од скопската населба Шуто Ризари, каде што се наоѓа затворот, до обвинителството стигна со полициско комбе, кое го остави веднаш до задната врата на обвинителството. Неговиот адвокат Сашко Дуковски вели дека се случил преседан. Веднаш му било дадено известување за завршена истрага со датум 23.9.2019 година.
Ова до сега во историјата на македонското правосудство не се случило. Исти ден да се донесе известие за завршена истрага и да се барат да се даде изјава од осомничен кој што предходно ниту еднашка не бил известен за основите на сомневања кои и доказите кои што стојат против него.
Ние не се бранефме со молчење, ниту некогаш ќе се браниме со молчење, додаде адвокатот кој нагласи дека сега не дали изјава, оти немале убид во доказите, а од среда во следните 15 дена ќе прават убид во предметот пошто Јовановски ќе даде исказ. Дуковски предупреди дека на неговиот клиент пациент здравствената состојба не му е добра и според него можело да се опише како живото загрозувачка. Ова следувало од адвокатот по намалување на желудникот и по двете неуспешни операции на подврзување на тенкото црево.
Нонстоп повраќа, нонстоп паѓа, покрај одобрение на судиот претходна постапка го носат во амбуланта и му дават една обична емулзионен раствор и со тоа се завршува.
Рече Дуковски. Инаку Јовановски беше уопсен летоска на граничен премин и досега еднаш беше на распит во судот, кога се одлучуваше дали да му се одреди мерка притвор. Од тогаш на председателот на Меѓународниот сојуз и неформален собственик на еден ТВ, уште два пати му беше продолжувана мерката притвор. Истовремено со него беше приведен и бизнисменот Зоран Милески Кичеец, кој исто така е во притвор и досега даваше исказ. Во вторник во обвинителството точно наполадни исказ треба да даде и поранешната специјална обвинителка Катица Јанева.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Три пати за 15 месеци на Фейсбук се објавуваат монтирани видеа како рускиот преседател Владимир Путин свири македонски песни и три пати некои медиуми наседнуваат правејќи вести дека Путин свири наши песни од почетокот на Македонија. Дел од нив тоа го прават за кликови, но дел го прават смислено за да се воздигне Путин во очите на македонската јавност, велат познавачи. Емил Златков.
Рускиот председател Владимир Путин на некои од светските државници често им свири на пијано. А уште никој не го слушнал како ги свири Јовано Јованки македонско девојче. Никој во светот освен во Македонија. И тоа откако неколку македонски организации со национален и риверски признак на своите интернет страници не објавија такви снимки. Веднаш беше утврдено дека се монтирани, но тоа не ги спречи некои од нашите портали од тоа да направат ексклузивна вест. Некои во лов на кликови, други со политичка намера. Експертите велат, изгледа забавно, но зад сето тоа се крие нешто сериозно. За монтажата е искористено видео од настан во мај 2017 година, кога рускиот претседател Путин на пијано свири две руски песни. По само неколку дена, на YouTube се појавуваат монтирани видеа како рускиот претседател ги свири Јовано Јованке и македонската химна. А неколку месеци потоа се појавува истото видео, само овој па Путин ја свири македонско девојче. Една и пол година подоцна овие монтирани видеа пак се актуелни, овој пат на Facebook. Според специализираната интернет страница Борба против лажните вести, ширењето пак го започнуваат Macedonian Orthodox Community of Australia и Macedonia Worldwide, пошто следуваат споделувања и порталски вести. Целта на оваа манипулација е воздигнување на Путин во очите на македонската јавност. Јавноста се восхитува на тоа како Путин ја испочитувал македонската нација со тоа што научил да свири на пијано македонски песни. Споделувањето од страна на националистички Facebook страни каде не изостануваат фотографии од сонцето на Вергина, упатуваат на тоа дека целта на споделувањето на овие видеа не е од забавен карактер, туку многу повеќе во позадина се кријат националистички и политички мотиви за манипулација на јавност, оценуваат од Борба против лажните вести. Според политикологот Симеон Костадиновски, политички писмената јавност ја препознава намерата. Симптоматично е што видеата не се објавени само еднаш, туку три пати поред до сега. Но и да нема тука руска или проруска политика, на сцена ќе стапи опортунизмот на Москва, како дел од руската антизападна стратегија на Балканот, вели Костадиновски. Специјалистот за односи со јавности и нови медиуми Бојан Кордалов предупредува дека овие видеа со монтираните песни на Путин не се изолиран случај на лажни вести. За жал, нашата земја изминативе неколку години се прослави на мапата на светот по лажните вести, додава Кордалов. Тој вели дека во борбата со оваквите негативни појави, независно дали се од политичка или финансиска побуда, треба да учествуваат и институциите, и државата, и граѓаните.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Тврдењето на председателот на Собранието Талат Џафери дека нема злоупотреба со патните трошоци на пратениците предизвикало многу коментари од наши читатели на Facebook. Меѓу нив се истакнуваат оние кои предлагаат на пратениците да им се плаќа автобуска карта или да им се дадат велосипеди или тротинети за одење на работа, како што дадат и сите други луѓе. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Многу коментари на нашата Facebook страница предизвикало тврдењето на председателот на Собранието Талат Џафери во неделното интервју за Радио Слободна Европа дека нема злоупотреба со патните трошоци на пратениците. Читајќи ги коментарите, впечатокот е дека граѓаните очигледно слабо веруваат во овие негови зборови и дури даваат своји предлози за превозот на народните избраници. На вас само тротинет и велосипед, кога може данскиот премиер, можете и вие, напишал Invicta Invicta. Автобус и воз е предлогот на Димитар Каев. Исмаил Раджепи ептен револтирано, мора да ги брани, јас одам мој трошок на работа, а ке дојде време и вие ке морате ајдуци ненаситни и растурачи на лаги. Гоце Буджаковски со малку подолг пост. Како нема злоупотреба? Зошто не ви плаќаат цена на една автобуска карта од Охрид до Скопје и обратно, а да одите со ваш автомобил? Зошто и Мира Дизел не е платена исто како мене? Нели едно општество за сите? Посетителите на нашата Facebook страница не му веруваат ниту на судството. По информацијата дека Боки 13 ќе оди на распит во обвинителството овој понеделник, а Јанева во вторник, Благица Ивановска напишала и во среда дома, а Столе Соколовски велики ги ослободат, ке им дадат 3 години домашен притвор. Бојан Атанасовски со подбив, ако отиде на распит, ке ги рекетира, му се плашат, Боки е невин. Видеосторијата на Радио Слободна Европа дека председателот на Туркменистан ги натерал поранешниот министер за трговија и уште неколкумина други пред ТВ камери да признаат дека биле корумпирани и тоа да го гледа цела нација, очигледно ги одушеви нашите посетители на Facebook страницата. И нашиве политичари сите признаат дека се корумпирани, затоа кај Орбан избега грујо, ха-ха. Кај нас ке треба да се распише тендер за набавка на лисици, коментирал Дејан Георгиевски. Нусред Салију исто така со пофалби. Халал ти качамак, барем ти признаваш, нашите гајле си немаат.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Многу луѓе во Тирани и во Драч не смеле да се вратат во нивните домови поради бројните дополнителни потреси што уследија по земјотресот од 5,6 степени во кој беа повредени над 100 луѓе, а неколку стотици згради биле уништени. Се наведува дека поголемиот во саботата имал уште 340 дополнителни земјотреси. Гоце Атанасов.
Инспекторите и натаму ја продолжуваат работата околу проценката на оштетените градби. Вкупно 562 куќи имале различни степени на оштетување, а 34 стамбени згради биле со пукнатини. На некои жители на Тирана им било кажано воопшто да не се враќаат во своите станови, бидејќи биле проценети како небезбедни. Во Драч жителите и натаму се плашат да влезат во нивните станови, па војската поставила шатори на фудбалскиот стадион. Министерството за одбрана соопшти дека тоа бил најсилниот земјотрес во Албанија во последните 30 години. 60-годишниот дрводелец Аргон вели. Тоа беше силен земјотрес. Кога се случи, знаевме дека е земјотрес. Видов дека латките се движат додека се обидував да ги фатам од паѓање. Се чувствуваше како да се наоѓам на брод. Ногумина беа повредени кога падња. Слушав дека некој е скршил ногата. Со други зборови, станува збор за многу силен земјотрес. Неговиот колега Кемо Заболи пак додава. Луѓето генерално беа исплашени. Тие се обидуваат да излезат, но секако секунди по земјотресот нема време за излегување. Вие и дури не можете да го користите лифтот или скалите. Всушност грешка е да се користи лифтот. Сите излегоа надвор, но во нашата област немаше штети. Селма Реджепи исто така вели дека немало толку силен земјотрес досега. Беше ужасно чувство. Кога земјотресот не погоди првиот пат, кога бевме внатре, беше толку силен што тешко излеговме. Имаше деца внатре. Како што избега, некои од нив се повредени. Две од моите деца се повредија и 25-годишното момче се повреди исто така во главата. Се исплашивме, беше толку силно. Никогаш порано не сме почувствувале вакво нешто. Повеќето од повредените луѓе раните ги здобиле додека бегале во паника од нивните домови. Дел од нив по лекарскиот третмен биле пуштени. Премиерот Еди Рама изјави дека добил повеќе од неговите европски колеги кои му понудиле помош.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.